Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepli yer Azatlık Radyosu. Efirde Maksat Ataev filen xabarlar gündelügi. Buğdayın devlet satın alış nırhı 2 esse yokorlonu. Çörögün yenillikli bahasının kalmağına qarşılaýar. Türkmenistan'da kärenneçilerin devleti tavsırıyan buğdayının devlet satın alış nırhı 2 esse yokorlondyruldy. Bu barada Türkmen hökümeti bilen ugurdaş xabarlar çap edýän yarım resmi Orient Nokot Tomas aýdy. Ýurdun owa we suw hojalygy ministrligine salgylanyp 11-nji noýabrda xabar berdi. Maglumatda aýdylmagyna görä 2019-njy ýylyň ýanwar aýyndan başlap 1 tonna buğdayın devlet satın alış nırhı 800 manat bolar. Mundan ozal devlet buğdayın tonnasını gallaçı kärenneçilerden 400 manada, yani dolların resmi kursundan 114, qara bazarın nırhından 20 dollara satın alýardy. Azatlyk Radiosu'nun hükümete yakın çeşmesi Aktyabr ayına beren maglumatına buğdayın devlet satın alış nırhının 2 esse yokorlondurulacaktığı barada xabar veripdi. Onun sözlerine göre täze keskitlenen nırhların devlet dükkanlarına İlatı yenillikli satılayan çürüğün resmi bakasına təsir etmeğine qarşılayar. Galverdede Türkmenistan'ın ova hocalığı buğdoyunu yedirleyen yerli sinçi, 31. Aktyabr günü azatlık bilen gurrun döşlükte buğdoyun ve paltanın devlet satın alış nırhının yokorlondurulmağı bilen, hedirki vaatda yerlerde kärenneçilerin texnika ve dökün bilen bağlı devleti töleyen töleulörünün yokorlonmağından hem xovatir ediyenliğini gurrun veripdi. Hükümetçi neşir ova ve su hocalığı ministerliğindeki hünermelilerin yörediyen hafa avından çen tutup täze keskitlenen nırhların kärenneçlere öňküsinden 20% has köp girdeji getirjekdigini aýdýar. 25 sentýabrda geçirilen halk maslahatynyň 1-nji mejlisine Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdun owa hojalyk podawyny alınıp barlayan işlere nägilelik bildirip käbir çödügütleri teklif etdi. Hödürlenen çödügütleriň hatarını buğdayyň we paýtanyň döwlet satyn alyş nırhyny ýokarlandyrmagyň ähmiýetini üntü çekildi. Ideýany 5-nji oktýabr günü prezident buğdayyň we paýtanyň döwlet satyn alyş nırhyny 2019-njy ýylyň hasylyndan başlap ýokarlandyrmak boýunça karara gol çekdi. Täze nırhlar boyunca taqiq san aydılmanı. Türkmen resmileri buğdayın satın alış nırhının yokorlandırılmağının kärenneçileri hüvveslendirecektiğini aydiyar. Yun Azatlık Radyosu'nun havarçısı filen gurrundeş olayan kärenneçi dayxanlar, özlerine tavsırılan yerlerin inni bir neçe yıl veri girdeci getirmeyenliğini gurrun veriyerler. Türkmenistan iyili yedine 2 yıl veri buğday planını doğulup bilmeyeni geliyer. Üstesine sonku aylarda yerli ilat yeti uğun çörük yetmezçiliğine sede var olayar. Käbir regionlarda azyk önümleri satylan döwlet dukanlarynyň öňünde uzun nowatlar emele gelýär. Bular barada Azatlygyň ýurt içindäki habarçylary ýetirilen maglumat berýär. 2019-njy ýylda buğdaýyň döwlet satyn alyş nyrhynyň galdyrylmagynyň çörögüň döwlet bahasyna täsir etmegine garaşlayan wagty. Bu waka aýakdaşlykda oktýabryň başyna Azatlyk Radiosynyň ýurt içindäki habarçysy resmi çeşmelere salgylanyp üstümizdäki ýylyň başyndan awtoulag ýanygyjynyň bahasynyň hem 2 esse gymmatlamagyna garaşylýanlygyny habar beripdi. 9-njy noýabrda geçiren hökümet maslahatynda döwlet baş tutany 2019-njy ýyly önemli gadam urmagyň möhümdigini bellädi. Mundan ozal Türkmenistanyň raýatlary täze ýyly döwlet derejesine girdilýän garaşylmadyk täzelik bilen garşy alyp görüpdi. Döwlet ýetirilgindäki köpçülükleýin media ferişdelerini buğdaýyň täze nyrhy barada resmi sanlar heni çap edilmedi.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözlü bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofonunda Merdan Sariyev. Президент Курбанулы Бердимухамедов аграт этика боюнча дүйнө чемпионатында чыгыш эден түркмөн түрөндөрүнүн жогору нетижелерди көрсөтүп билмегендиктерине айтып, бу угурда алынып барылган иштерге нааилелик билдирди. 1-10 ноябрь аралыгында Ашхабадта өтүлгөн халкара спорт чарасында үй ээси Түркмөнстан 3 медаль менен 16-нчы орунга мунасип болупту. Түркмөнстандын катарындагы медалдардын 3-сүнө хемдин бир түргөн, ягъни 21 жаштагы Жулдуз Жумабаева алмагы башарды. Ol 45 kilogram içinde en yengil ağrım derecesinde çıkış edip 2 kümüş ve 1 bronz medallara ege boldu. Чемпионатта Түркменистандын жеми 12 турган катнашып, олорун 4-сү кадыдан чыкма кошмочолорун катарында чыкыш эдипти. Бердимухамедов дүйшөмбү күнү кечирилген Новотак видео шакылы исмаслыгытынын дубамында эден чыксында юртта спорттун өстүрүлмөгүнө ээрт улуу териштелерин көйбөрлөндүгүнө карамастан, олорун нетижесинин көрүнмөйөндүгүнө айтты. Сейлет ол мунун менен баарлыкта дүрлү маслагатларда, межилислерде, султанды кең мөшөрлү ярыштарга кечирмеге көрүлгөн таярлык пурсатларында анык тапшырыкларын бир Әсәдік берләндігіні қарамыздан оларың доғылы еріне етірілмәндігіне хем беледі. Эмма президент күрүңіне әден сол еріне етірілмәдік тапсырықларының жекме-жеклері варады хич тат айтмады. Мұндарын басқа Бердимухамедов түркмен түрөндөрүнө халқары ярысларда бейк кеңісілері қазанмағы, түркмен спортының дережесіні беленді өтірмегі үчін әхлі зерур шертлерін бардығыны өңі сүріп, спорты өстірмегін ұлмы ұсулет етасыларыны кәмелістірмегі тапсырды. Президенттің бұ ұрдағы тапсырықларына ве чықысларына қарамаздан халқары ярысларында түркмен түрөндөрүнүн Бердимухамедовын өз сөзі белән айдыланды бейк кеңісілері кән көзі илмейер. Yatlatyk Aşgabatda geçen ýapyk binalarda we söwüş sunuwy boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynda jemi 245 medal gazanan Türkmenistanly türgenler Indoneziýada geçirilen halkara ähmiýeti has derwaýat Aziýa oýunlarynda bary ýogy 3, ýagny 1 kümüş we 2 bronz medallary gazanyp bilipdi. Şeýlede Türkmenistan 27 ýylyň içinde ýekeje de Olimpiýa medalyny alyp bilmedi. Galibertede 12-nji noýabrda geçirilen video şekilli ismatlygytynyň dowamında agyr atletika boýunça dünýä çempionaty barada gurrun edilendi. Onda üýe ýeti Türkmenistan bilen bagly ýüze çykan dawaly ýagdaýlar barada hiç zat aýdylmady. Ýatlatyp geçsek Türkmenistanyň agyr atletika federasiýasynyň dopinge garşy bütün dünýä agentliginiň bu ugurdaky gadagançylyklaryna garamazdan diskwalifikasiýa edilen Türkmenistan gyçysy Umurbek Bazarbaýew we täälimçilik işlerini çekendigi barada maglumatlar peýda bolupdy. Mundanın başqa Türkmenistanın 4 turgonun yarışları kadıdın çıkma qoşmuçuların qatarında qatnastırılmağının Halkara Ağır Atletik Federasiyasının düzgünnamasını qavat gelmeyendigi nıqtalıpdi. Şeylede yarışlara qatnasmak üçün arda bilen 100 tutun 20 turgonun dini 8-sini bəhləsməgə ruhsat verildi. Maglumatı görə əstan qıçıların ağlabası yarışın şertlerini layıqlıqda özlerinin yer edildikleri, yağına yasayan ve yerlisən yerleri varada antidoping dolandırış ulğumunda izgiderli hasava durmandırlar. Ağır atletika boyunca dünya çempionatında medallerin umumi sanı boyunca Xitayın topori 53 medali bilen birinci ornu, Taylandın topori 17 medali bilen ikinci ve Demirazı Koreyanın turgunları 12 medali bilen üçüncü ornu eyelediler.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepili geçeriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Daşowuzda mallar köpçülüklüğün gyrylýar. Daşowuz welaýatynda heni dolu anyklanmadyk keselden mallar köpçülüklüğün gyrylýar. Azatlyk Radiosynyň habarçysynyň sözlerine görä mallary mama keseliniň ýokuşundan guman edilýär. Bular barada habarçymyz 13-nji noýabrda maglumat berdi. Onuň sözlerine görä welaýatyň käbir maldarlary mallaryň köpçülüklüğün gyrylmagy bilen bagly döwletiň veterinariýa urluklarynyň değişli zerur çareleri görmeýändigini aýdýar. Şeýlede käbir adamlar özlerine garyn ağrylarynyň peýda bolup başlandygyny aýdýarlar. Hünermenleriň aýtmagyna görä mama keteli adamy ýokuşmakda guduzlamadan soň ikinji ýerde durýar diýip habarçy bellidi. Ol häzirki wagtda mal etini ýemegiň welaýatyň ýaşaýjylarynyň saglygyna howp salýanlygyny aýdýar. Yerli ýaşaýjylar bu problema garşy özleri göreşmeli bolýar. Bir mal ýetiniň 17 sygyry bardy. Mundan bir ay ýyldyr olaryň onusyny keseli ýolukdy. Ol mallaryň galanyny degir degmez bahadan tizden tiz satyp ýetişdi diýip habarçy aýtdy. satılan mallara keselin yokoşonnu ýa-da däldigi mälimnel. Bu habarlar boýunça degişli döwlet emeldarlary ýa-da resmi maglumat serişdeleri gurrun gozgamaýar. Ýatdasak azatlyk oktýabryň aýagyna Balkan welaýatyna düýeleriň arasyna dören näbelli ýokunç kesel barada maglumat beripdi. Yurdun gün vatarına düyelörün arasına dören nəvirli kesel sebeple Akciyavrın ikinci yarımını onlarca düyöldü. Balkanın etirik etrafının Madov obası düye ölümlör sebeple karantina alındı. Noyavrın başında veterinariya kulluğundan yurt boyunca düdülen 10 adamlı hünermen toporu Madov'da olup kəvir bağırlıq işlerini geçirdiler. Hem de mamı keselinden ölüyenliği guman edilen düyelörün aslını ağaçlıktan ölüyenliğini öne sürdüler. Veterinariya gulluğunun Balkana eden safarı Azatlık Radyosu'nun regionnaki düye ölümleri varadı. Cemiyetçiliğe maglumat bermeginin iyi ziyanına gavat geldi. Häkimiyetlerin düyelerin ağaçlıktan ölüyenliğine öne sürüyenliğine karamazdan Balkan vilayetinin beyleki etraplarına şolsanlı Balkan Azat şekerine, Türkmen Maşı şekerine, Bereket ve Serdar etraplarına düye etini satmak boyunca girdilen kadağınçılık öz gücünü kaldı. Balkan vilayetinin maldarları düye darçılık bilen giyinden meşgul oluyar. Yerli yaşayıcıların aytmağını göre düye eti etin beyleki görünüşlerinden şolsanlı sığır etinden xas ardan bakadan satılıyar. Türkmenistan'da 2014-cü ýylyň noýabr aýyna kabul edilen veterinariýa işi hakynnaky kanun esasyna döwlet haýwanlaryň aýratyn howply ýokunç keselleri we beýlekleri bilen keselleýäniň ýa-da olaryň adamlara ýokuşmagynyň öňüni almak boýunça iş geçirmek bilen boşlanýar. Ne de şowuzda mallaryň köpçülüklüginiň gyrylmagy, ne de Balkanda düýelerin näwerli keselden ölmegi barada Türkmenistan'da resmi derejede maglumat berilmeýär.
Gepleýär Azatlyk Radiosy Sez habarlar gündeligimizde dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdi alyp barýaryn. Türkmenawa şäheriniň bir näçe orta mekdebiniň ýokary klass okuwçylarynyň arasynda ýaklaşyk boldy Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçylaryň söýlerine görä 8-nji noýabrda bolan bu hadisa adyndan 4 sany orta mekdebiniň okuwçylary gatnaşypdyr. 30 adam töweregi ýokary klass okuwçylarynyň gatnaşmagyndaky bu uruş Türkmenawanyň bir näçe mekdebiniň ýaşlarynyň arasynda boldy. Nomer 3-nji, 24-nji we 26-njy mekteplerin okuwçylary 5-nji orta mekteginiň okuwçylarynyň üstüne barypdyr. Olaryň şol mekteginiň gapdalyndaky gurluşokçylar köşesinde söze adaşyp olar ýakalaşyga girişipdir diýip habarçymyz şaýatlara talgylanyp habar berdi. Onuň söýlerine görä agşama gula ýüze çykan bu ýagdaýa şaýat bolan ýaşaýjylar destine polisiýa habar ýetiripdir we ýakalaşyk gyzyşmanka onuň öňe alınyp okuwçylaryň hiç birine agyr şikayet ýetmändir. Habarçymyzyň söýlerine görä polisiýa işgärleri 5-nji mekteginiň 3-4 sany okuwçy sözünü saklaptır ve son koy veriptir. Azatlyk radiosynyň Türkmen awatly söhbetdeşleriniň söýlerine görä, şäher ýaşlarynyň arasynda uruş dawalar ýygy-ýygydan ýüze çykýar. Beýle toporma topor uruşlary soňky wagtlarda Türkmen awadyň okuwçylarynyň arasynda däwe öwrülip barýar. Sehel bir zat bolsa mekdep okuwçylary öz toporyny toplap uruşmagyň ugruna çykýarlar diýip Azatlyk radiosy bilen gepleşen mekdep mugallimi aýdýar. Özara dawalarda okuwçylaryň bir-birine agyr şikayet ýetirýän halatlary hem bolýar. Uruşyň gyzgalanynda kim bıçaklanýar, kim bir ýerini döwdürüp Hana düşýär diýip Azatlyk radiosy bilen söhbetdeş bolan türkmen awatlylaryň ýene biri gürrüň berdi. Habarçymyzyň söýlerine görä ýakalaşyklar zerarly okuwçylara şikayet ýetmeginden daşary bu ýagdaý olaryň geljegine hem erbet täsir ýetirýär. Hastahana düşenlerinden soňra okuwçylar polisiýanyň ýaşlar we ýetkinjekler bilen işleýän bölüminiň göz astyna düşýärler we enatalar şeýlede mugallimler üçin goşmaça alada bolýarlar diýip türkmen awatly mekdep mugallimi aýdýar. Habarçymyzyň söýlerine görä türkmen awat şäherinde 8-nji noýabrda bolan ýakalaşygyň ertesi 5-nji mekdepde 4-nji we 11-nji klass okuwçylarynyň enatalary bilen ýygnak geçirilipdir. Dawalaryň sebäpleri barada gürrüň edildi. Bu mugallimleriň okuwdan soňra okuwçylara gözegçilik edip bilmeýänligi aýdylyp, enatalara hüşýär bolmak we çağırlarynyň terbiýetini üstden düşürmelik tapşyrıldy diýip habarçymyz aýdýar. Onuň söýlerine görä ýygnakda okuwçylaryň uruşmagyna sebäp bolýan esasy meseleleriň arasynda ýaşlaryň arasyndaky söýgüli gatnaşyklar agzalypdyr. Enatalardan ýaş gyzlaryň terbiýetine ün sarttyrmak talap edilipdir. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň söýlerine görä soňky döwürde türkmen awadynyň häkimetleri mekdep okuwçylarynyň özüni alyp barşyna berk gözegçilik edýärler. Şäheriň köçelerinde polisiýanyň awtologlary aýlanýar, polisiýa işgärleriniň ýaşlary kowalap ýören pursatlary hem gözeýilýär. Kanun goraja daralarynyň we häkimligiň wekilleri ýokary klass okuwçylary bilen wagtal-wagtal ýygnaklar geçirýärler we ýaşlaryň terbiýeti we olaryň jinayetçiligine baş goşmazlygy barada çykyş edýärler.
Яңы якында Азатлык радиосының дашыгыздагы хабарчылары регионда мектепте окуян жеткинчи кыйларын тен сатмак менен мешгулланмагы, зорланмагы ва ир турмушка чыкмагы менен баглы вакаларын көпөлөнлүгүн хабар берди. Түркмөнстандын хакимиятлери жаштардын ахлагына көзөкчүлүк этмек боюнча шөл амалаштырган расмий чаралардын арасында телевизияда порнографик шеледе ярамаз эндиктери хөвөслөндүрүлгөн маалыматтарды эфирге бермеги кадаган эттилер. Мектеп окуучуларынын телефондору вакыттал-вакыттал зор менен барланар, олорун ичинен порнография мазмунлы видео суратлар көзөнөр. Мындан башка кыйда окуучулары гинекология барлыгынан кечирилер.
Түркмөнстандын Азаттык радиосунун azathabar.com вебсайтына Сайфон 3 прокси улгама аркылуу кооптуу жагдайда кирип билерсиңиз. Сайфон 3 сиздин интернеттеги шахсиятыңыздын кызылынлыгыны жогору деңгээлде үчүнөтөр. Түркмөнстандын her күндө Сайфон 3 аркылуу 1,5 миллион кезек пайдаланылып петиклинен сайттар кирилер. Сайфон 3 давамлы өзгөрөр. Шунун үчүн аны her 2 аптадан тазалап турмагы унутмаң. Азат радиосуны Сайфон 3 билен хоптуз жагдайда ийдерла.
Геплер Азатлык радиосу. Хабарлар күнөлүгү гептешиңизди мен Дөүлөт Байхан дагам эттирген. Левапта күзкү карабы куллуга чаарыш мөөсүмүнө парохорлун мөөжан кайдылар. Hazır Türkmenistan'na oktyabr-dekabr ayları aralığında durmuşa geçirilen degişli rayatlara harbi kulluğa çağırmak işlerinin devam edyen fırsatında parakorluğa yol verilenini öne sürülüyor. Hopsuzluk sebepli anonim mağdayda Azatlık Radyosu ile havarlaşan Levap vilayetinin Halaç etrafının Pelvert Dayhan birleşiminin Müsür obosunun ve Türkmen Avat şehrinin kebri yaşayıcılarının aitmanına göre etraflardaki şehirlerdeki harbi serkerdelikte çağırlarını güzgü çağırıştan vaatlayınca alıp kalmak isteyen en atalardan mühletüne göre para talep ediliyor. Sağlık yağdayı sebepli kulluk edip bilmeyeceklerim resmi namasını para verip tayarlatmalı oluyor. Para vermeyenler olsa öz den duşları bilen vaatına harbi kulluğu hem gidip bilmeyerler. Harbi edaranın işgarları en atalardan para alma için sağdın çağaları kesil çağalarım sağdın yal edip görközeyerler. Levaplı kevri en ataların veren mağlumatından çen tutulunu çağağını çağırıştan bir aylık alıp kalma için 400 manat para talep ediliyor. 6 aylık alık kalmanın parası olsa 500 Amerikan doları, 2 yıllık harbi kulluğu tamamlan yal edip dokument onartmak isteyen maşgalalar olsa 4000 Amerikan doları meçhörünü harbi serkerdeliğe para vermeli oluyorlar. Azatlık Radyosu'na anonim görünüşte bu uğurda mağlumat veren halaşlı pensiyedaki oğulku harbi yerli yaşayıcıların yukarıda beyan eden mağlumatlarını tasdiklap, bundan aşarayın adatı yağdayda harbi kulluk yaşına yetenlerin hem öz den duşları bilen bile kabul edilme için ene ataların para vermeye mecbur edilenliğini ıtadı. Onun aytmağına göre, yaşlar kanunun yağdaya karamazan, vaatı yetenine para vermeyen harbi kulluğa gidip bilmeyerler ve muna şol para korluk düzgünü pesgelçilik dörütyer. Şeylede kemahal sağlık yağdayının yaramazlığına karamazan, para vermeyenlerin Türkmenistan'ın Korunmak Ministerliğinin Levap vilayetindeki bölümlerini harbi kulluğa iyi verilen vaatını hem duş gelinenliğini aytı. Türkmen Avat şehrinin demir yolçular keçi itirapçasının bir yaşayıcısı olsa, Azatlık Radyosu'na veren mağlumatını Sağdın çağısını öz den duşları bilen harbi kulluğa iyi vermek isteyenlerin serkerdeliğe 800 manat bilen 1000 manatın arasında para vermeli bolyanını öne sürüp öz maşgalasını hem şeyle yağdayı başından geçirenliğini misal görközü. 18. sentyabrda Türkmenistan'ın prezidenti harbi kullukçuları kulluktan boşaltmak ve harbi kulluğa Novotdaki çağır şakında permanı gol çekti. Oktyabr ayının başında Azatlığın yurt içindeki havarçıları eskerlerin özleri için amatlı vakitte kulluktan boşaltılmağını ve rayatların özler üçün amatlı yerlere harbi kulluğa çağırılmağında hem para peşkeşin rol oynayanını bildiripdi. Şuylam eskerlerin harbi kulluktan boşamağı hosarlarının afisiyerlere ne derecede para peşkeş vereceğine bağlı olur. Köprak verenlere eyyam oktyabr ayının 20'sinden giyeceği alman boşadılır. Garip kasarın çağısı 31. dekabra çenli saklanıp bilinir. Yukarıda ağdalayan yağdaylar var arasında değişli resmilerin garayışını öğrenmeğim. Azatlık radyosunu başartmayar.
Азаттык радиосунун azathabar.com сүйлөдү Түркмөнстанды петикли бийлик сайттары hiç kim bökmüşsüz girip bilmek için Сайфон 3 прокси ulgomundan faydalanıp bilersiniz. Прокси ulgomunu psiphon3.com веб сайтынан indirip onu компьютериңизге ya da смартфоныңызга орнатып bilersiniz. Сайфон 3 прокси ulgomu devamlı tazeleniyor. Şol sebeple onu psiphon3.com web saytından täzelep durmagy unutma.
Gepleýär Aratyk radiosy. Gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Araz Perwiş. Aratyk radiosynyň çeşmeleri ötken hepde Täjikistanda bir türmede bolan gozgolongda ozal aýdylyşynyň iki sesi, ýagny adyndan 50 tusagyň ölendigini aýdýarlar. Hökümetiň bolsa bu barada beren maglumaty ýok diýerlik. Hawpsuzlyk aralary sebäpli atandyrylmagyny soraýan bir döwlet işgäri 7-nji noýabrda bolan gozgolongda öldürildi diýilýän adyndan 50 tusagyň sanawyny Aratyk radiosynyň habarçysyna görkezdi. Ýöne 12-nji noýabrda sanawy gören habarça sanawdan surat almaga ruhsat edilmedi. Ozal hükümete ve hukuk koruyucu organlara yakın çeşmeler yurdun demirgazığında yerleşen Xojan şehrine bir türmede yüzü çıkan bulagaylıkta ağzından 24 adamın şol sahne 2 sahne türme işgarının hem öldürülündüğünü aydıptılar. Öldürülün tosoğların yakınlarının kabiri Azatlık Radyosu bilen sohbetleştikte merhumların yapık tavırlarda polisiyanın ve hafızlılık kulluklarının gözükçülüğüne İslam dininin desturlarına eğerilmeyen cahilenendiklerini aydıptılar. İslam devleti atli ekstremistik topar bir eskerinin türme saksılarının bir yerine hücum edendigini, bu loğoylu'nun hem sonundan sonra turunduğunu aydıp, qozgolu'nun cevap kayaçılığını öz üstüne aldı. 9. noyabrda devlet binin iletişikli çeşmelerin ağaçlarının ağdalmalılık şartöylerini Azatlık Radyosu'na aitmanı vere, bu loğoylu'nun angısında duranlar, İslam devletini qoldamakta guman edilip, dini ekstremizm ve terrorizm boyunca iş getilen adamlar. Vakanın üstünden 6 günü kolay vat geçendiğine karamazan, teacik hükümeti tarafından berilen resmi beyanat yok. Paytaxt Duşenmeniň taxminan 300 kilometr demirgazygynda yerleşen Xojandyň yerli dolandyryşy gozgolonyň bolandygyny tasdiklasa da başga maglumat bermekden saklandy. 3 nomerli terbiyeliş tosoganasında köprün terörizm, ekstremizm ve beyleki ağır cinayetlerde iş kesilen tosoglar saklanıyor. Aratyk Radyosu'nun çeşmelerinin aytmanı göre bu yerdeki tosogların köpüsü Täjik hükümetinin ekstremizm deyip kadagan eden İslam devleti ve Hizb-ı Tahrir yali toporlara ağdalıkta ya da şolar yali beyleki toporlar bilen iyitişikte iş kesilen adamlar. Garip esasan musulmanlardan duryan 8 milyon ilatli önkü Sovet Respublikasında avtoritar prezident İmamali Rahman'ın hükümeti dine bir kontrollük edip İslam'ın dine tasdiklenen formasına ruhsat ediyor. Hükümet İslam devletinin tarafını oluşmak için ağzının müntecinin Suriye ya Irak'a gidendiğine aidiyor.
Gepler Azatlık Radyosu. Eferde xabarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Ulum Radi kabuldan. Demirgazyk Awganystanyň Paryab welaýatynyň Gaýsar atly etrawyna da jeňçiler hüjüm etdi. Jeňçiler bilen Awgan güýçleriniň arasynda aldym-berdimli uruş bar. Paryab welaýatynyň Gaýsar atly etrawy strategik ýer hasaplanýar. Gaýsar etrawyny jeňçiler basyp alsa, onuň tutuş welaýata ýaramaz täsiri ýeter diýip bilermeler aýdýarlar. Gaýsar etrawynyň häkimi Hajy Rahmatullah Gaýsarynyň aýtmagyna görä, uruşda Awgan güýçlerine ziýan ýetipdir. Yedi Awgan harbisi helak boldy. 11 harbi yaralandy. Jeňçileriň hüjümi dowam edýär. Gaýsar etrawy Sinir diýen gorkymyz bar. Bu etrap sinsa, onda jeňçileriň bütün Paryab welaýatyny basyp almagy hem uzak däldir. Paryab welaýaty sinsa tutuş demirgazyk Awganystana onuň yaramaz täsiri bolar. Gynansagam jeňçilere garşy göreş üçin merkezi hökümet alada etmeýär diýip häkim Rahmatullah Gaýsary nägelelik bildirdi. Paryab welaýatynyň hemme etraplarynda da jeňçiler hereket ediyar. Welaýatyň obalarynyň aglabaty jeňçileriň iýeçiligindedir. Gaýsar etrawynyň diňe merkezi hökümet güýçleriniň elindedir. Gaýsar etrawynda gazaply uruşyň dowam edýändigini Awgan armiýasynyň demirgazyk Awganystanda yerleşen 209 Şahin atly harbi diwiziýasynyň başlygy General Weli Muhammed Ahmadzai hem tasdiklady.
Bu welaýaty Gaýsar zemini wasal şedem, ekmalat kedem dowunja we dowuja wasaýat.
Gaýsar etrawyna guriýer güýçleri ugradyldy. Şu güýçler tank we beýleki harbi encamlar bilen üpçin edilendir. Zerurat bolsa aygıtlı, qoldu vatlı, xalqara harbilerinin hava güyüşlerinden hem kömek sorarsı, General Ahmadzai aytti.
Faryab vilayatynyň Puştunkot atly etrabyna hem jeňçiler hüjüm etdi. Puştunkot etrabi paýtagt Meýmene şäheriniň golaýynda ýerleşýär. Meýmene şäherine de jeňçileriň we hem salýanyň ýerli geňeşiň deputatlary aýdýarlar. Faryab vilayatynyň 9 etrabi Türkmenistan bilen çäkleşýär. Türkmen-Awgan serhediniň Awganistan tarapyna jeňçileriň ýeçilige diýanyny ýerli resmiler boýnalýar. Türkmen-Awgan serhediniň boýunda talibanlaryň hereket edýanyny deputat Seyit Abdulbaky Haşymy bildirdi.
Awgan çekrasi bar, harekati bar. Sir raptamad yollari sarhaddan. Taliballarını koyulge.
Qadirli dinleyiciler sunun bilen habarlar gündülüğü gepleşigimizi geçirip kutur yarid. Azatlyk radiosunun tolkunlarında qalın.